bizə bəxş etdiyi ən faydalı, ən dəyərli, ən tamlı nemətin haqqında söhbət edib bir sıra hədislərin tərcüməsini təqdim etdik. Demək, suyun faydalarından indi kəfayət qədər dedik ki, qulluğunuza ki, alimlər söhbətlər edirlər. Su təmizlik gətirən, bərəkət verən, sağlamlığa illət olan bir nemətdir. Ötən verilişdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu demək hədisi də qulluğunuza təqdim etdim ki, buyurmuşlar, suya baxmaq üzü və gözü nurlu edəcəkdir. Əzizlər, su o qədər dəyərli, ərzişli bir nemətdir ki, çoxlu rəvayətlərdə su içəndə dua oxumaq haqqında da tövsiyələr olmuşdur. O cümlə bu dua ki, İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm su içən zaman oxuyarmış. Pak və qadirdir o Allah Teala ki, suyu bizim üçün böyük nemət yaratdı və onu bizə pak və tamlı əta elədi. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, qiyamət günü dünya malından sual olunacaq. Əvvəl sual bu olacaq ki, xatırlayırsan biz sənə salim bədən verib səni pak su ilə sirab etdik. Mola Ali əleyhissalam buyurublar, pak su böyük bir nemətdir, onu çalışın ki, heç zaman hədər etməyin. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, hər kimsə hər yol ilə suyu lilləndirib onu batıra, böyük bəlaya düçar olar. Belə bir şəxs özün danlamalıdır.
Mafatihul həyat, mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdir izlərə, Allah'a
Mafatihul Hayat, İslami hayat tarzına bir bakış.
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, her kimse paç suyu lillendirip çeçliyede Tanrı'nın lanetine düçar olacaktır. Və əzizlər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü verilişimizin son anlarına. Bugünkü verilişimizi yaxşıdır ki, Həzrət Əli əleyhissalamdan başqa bir hədis ilə sona endirək. Mola Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalam buyurmuşlar, ürəcin, kədərin, narahatçılığın demək təkcə bir şey aradan aparar və o da Tanrının rızasına razı olmaqdır. Və bu son söz ilə, son hədis ilə əzizlər, bugünkü verilişimizin də son anlarına gəlib çatdıq. Sizinlə növbəti verilişlərə kimi vidalaşırıq. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərin ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Hey belə naya qalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء Thank you.
Tehran vaxtıyla saat 11, Bakı vaxtıyla 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində mehriban fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülleteni efirdədir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. $50 milyon Kov İran Bərəkət vaksini sentyabr ayınədək təhvil veriləcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Dağlıq Qarabağın işğalına son qoyulduğunu bildirib və Hind okeanında İsrail rejiminə məxsus yük gəmisi vurulub. İndi isə təfərrüatıyla. 50 milyon doza Kov İran Bərəkət vaksini sentyabr ayınədək təhvil veriləcək. Hazırki dövrədək 2 milyon 700 min doza Kov İran Bərəkət vaksini istehsal edilib. Gənc Jurnalistlər Klubunun məlumatına görə bunu Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullahın sərəncamlarının icrası qərərgahının sədri Məhəmməd Moxbir deyib və qeyd edib ki, sözü gedən vaksinin digər dozaları da sınaq mərhələsindədir. İranın COVID-19-la Milli Mübarizə Qərargahının mətbuat katibi Əlirzə rəisi də öz növbəsində bildirib ki, Hicri Şəmsi tarixi ilə Şəhrivər ayından ilin sonuna dək İran istehsalı olan vaksinlərlə nəzərdə tutulan bütün qrupları vaksinasiya edə biləcəyik. İranın Səhiyyə Naziri Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin sonuna dək İranda ümumi vaksinasiyanın tamamlanacağını bildirib. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin cümə günü keçirilən iclasında çıxış edən deputatlar Tarif Şurasının qiymət artımına etiraz ediblər. Onlar Tarif Şurasının qiymət artımının əhalinin gəlirlərinə mənfi təsir edəcəyini bildirib və qurumun ləğv edilməsini istəyiblər. Azərbaycan Respublikasının deputatı Qüdrət Hüseyn Quliyev mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Dinləyək.
Bax, bu qiymətlər qalxdı, əvvəl suyun qiymətini qaldırmışdıq, indi qazın qiymətini qalxdı, işığın qiyməti qalxdı. Mən keçən iclasda bir misal çəkdim ki, biz bəzən qiymətləri qaldıranda bunun nədən qaynaqlandığını, əsas səbəblərini demirik və çalışırıq əsaslandıraq ki, bu elə cəmaatın xeyrinədir. Onun adını qoyuruq ki, nə bilim, bu idarəetmənin təkmilləşdirilməsi deməkdir, bu ikilərin qarşısını almaq məqsədi ilə edilir. Amma hansı məqsədlə edilir, edilsin, qiymət qalxırsa, xüsusilə də pensiyaçılar, az təminatlı insanlar bundan çox əziyyət çəkirlər. Buna görə də bizim Sosial Siyasət Komitəsi bu məsələni müzakirə eləməli ki, bu tipli məsələlər parlamentdə mütləq müzakirə olunmalıdır və cərimələri, dövlət rüsumlarını biz müəyyənləşdiririk. Eyni qaydada da qanunverici haqqında o qiymətlərin yuxarı həddi müəyyən olunmalıdır.
Deputat Razi Nurulayev isə Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərarların əsaslandırma arqumentlərinin tutarlı olmamasını və bu qərarların əhaliyə mənfi təsir etdiyini deyib və bildirib ki, Tarif Şurası ləğv olunmalıdır.
Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərarlar ciddi sosial narazılıq yaradır və əsaslandırma arqumentləri də tutarlı deyil. Hökumət açıq şəkildə desin ki, dövlət müəssisələrinə külli miqdarda büdcə vəsaiti ayrılır və onlar da səbərəli işləmir. Dövlət onların götürdüyü kreditləri hələ 20-30 il bundan sonra da ödəyəcək. Bizdən sonra gələn nəsil də onların kreditlərini ödəyəcək. Səmərə və effektivlik varmı? Bahalaşma ona görədir ki, məhz ayrılan dotasiyalara görə əmək haqlarını və pensiyaları qaldırmaq olmur. Məhz ona görədir ki, uşaq pulu adı gələndə adiyyatı vəzifəli şəxslər qulaqlarını tutur. Bu qərarlar 20 il öncə verilməli idi. Əgər bu populyar olmayan qərarlar 20 il öncə verilsəydi, bizim vətəndaşlar fərqli və sosial cəhətdən daha rifa Azərbaycanda yaşayardılar. 100 milyonlarla da vəsait və kreditlər də havaya sovrulmazdı, oğurlanmazdı və xaricə daşınmazdı. Xalq gözlü neft şirkətinə dikib, o belə dövlət büdcəsindən dotasiya alır. Belə yanaşma dünyada varmı? Bəlkə var, mən bilmirəm. Azal büdcənin pulu və dövlətin zəmanəti ilə təyyarə alır, biz də basa-basa gidib Tiflisdən uçuruq. Uzun sözün qısası, tarif şurası ləğv edilməli və səlahiyyətləri isə parlamentə verilməlidir. İnanıram ki, bu qərarın mənfi təsirini azaltmaq üçün hökumət tərəfindən əlavə sosial qərarlar və sosial paketlər hazırlanacaqdır.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Amerikalı həmkarına cavab olaraq onun Dağlıq Qarabağla mövqeyinə qapalı şəkildə etiraz edib. Səhərin məlumatına əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibətilə ünvanlanan məktubda bildirilir. Keçən il 44 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyulmuş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin icrası təmin edilmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları yaranmış reallığa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında ərazi bütövlüyünə, suverenliyə, sərhəd toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət əsasında dayanıqlı sülhün bərqərar olunmasına və etimad mühitinin yaradılmasına əhəmiyyətli töhfə verəcəkdir. Xatırladaq ki, 28 may münasibəti ilə Azərbaycan prezidentinə göndərdiyi məktubda Amerika dövlət başçısı Joe Biden Dağlıq Qarabağ üçün uzun müddətli siyasi həll yolunun tapılması ideyasını irəli sürmüşdü. Lakin bu təklif Azərbaycan hökuməti və ictimaiyyətinin qəti etirazı ilə qarşılaşmışdı. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Washington Times qəzetində dərc edilən məqaləsində Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələrin normallaşdırılmasına, daha doğrusu normallaşdırılacağına ümid etdiyini bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Zəngəzur dəhlizi həm Azərbaycan və Ermənistan, həm də bütün region üçün iqtisadi imkanlar yaradılacaq. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Washington Times nəşrində dərc olunan məqaləsində deyilir. Hikmət Hacıyev bildirib ki, dəhlizin açılması ilə Naxçıvanın təcridi başa çatacaq. Ermənistanın paytaxtı isə Azərbaycan vasitəsilə Moskva və digər paytaxtlarla əlaqə yaradacaq. Azərbaycan ümid edir ki, bu ümum regional transformasiya prosesində ATƏT-in Minsk qrupu keçmişdə qalmayacaq, əksinə gələcəyin parçası olacaq. Öz təcrübəsi sayəsində ATƏT-in Minsk qrupu gələcək illərdə Ermənistanla Azərbaycan arasında etimadın möhkəmləndirilməsində vacib rol oynaya bilər. Nəticədə bütün bu tədbirlər Ermənistanla Azərbaycan arasında yekun sülh müqaviləsinə gətirib çıxara bilər, amma sülh və əməkdaşlıq əvəzinə revanşizm cəhdlər yeni faziələrə çevrilə bilər. Məqalədə qeyd olunur ki, iki ölkə etimadın möhkəmləndirilməsi yoluna yenicə qədəm qoysa da, artıq sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, münasibətlərin normallaşdırılması kimi mübahisəli məsələlərin həlli üçün imkanlar açılmaqdadır. Etimadın möhkəmləndirilməsi üçün mərhələli addımlar əməkdaşlığa gətirib çıxaracaq. Bu addımlar sayəsində bizim hədəfimiz daha aydın olacaq, yazıb Hikmət Hacıyev.
Davam edirik. Rusiyanın cənubunda, Qafqaz zonasında, Qabaridina, Bolqariya Respublikasında polis qüvvələri ilə terrorçular arasında yaşanan silahlı insident nəticəsində 5 terrorçu ölüb. Polis qüvvələri sırasında itki qeydə alınmayıb. Məlumat Rusiyanın Milli Antiterror Komitəsi tərəfindən yayılıb. Rusiyanın Qafqaz bölgəsində son zamanlar nisbi gərginlik hökm sürür. Hind okeanının şimalında İsrail şirkətinə məxsus yük gəmisi vurulub. Gəmi naməlum sahildən hədəf alınıb. Gəmi Birləşmiş Ərəb Əmirliyi sahillərinə hərəkət etməzdən öncə Ərəbistanın Cəddə limanında vurulub. Hələ ki, heç bir şəxs və ya qrup hadisənin məsuliyyətini öz üzərinə götürməyib. Qeyd edək ki, 25 mart tarixində də Tanzaniyadan Hindistana doğru üzən İsrail rejimi şirkətinə məxsus gəmi Qırmızı Dənizdə vurulmuşdu. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu 33 dərəcədir. Təbrizdə və Astara'da havanın temperaturunun 32, Ərdəbildə 26, Biləsuvarda isə 31 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində hava durumu belədir. Bakıda 29, Gəncədə 28, Lənkəranda 30, Naxçıvanda 32, Şuşada isə 25 dərəcə. İndi isə günün təqvimi və şəhri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il, iyul ayının 4-ü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Tir ayının 13-ü və Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Zilqədə ayının 23-üdür. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20:31-də olacaq. Sağ olun, Allah amanında.
Günü siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosundan dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər gün sizinlə oluruq və siyasi məsələlər haqqında ekspertlərimizin, politoloqların rəyini, nəzərini öyrənmiş dəyərli dostlarımız. Bugün yenə də istərdik ki, İranla Azərbaycan əlaqələrindən, münasibətlərindən söhbət eləyək dəyərli dinləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi İranda prezident seçiciləri keçirildi və yeni prezident seçildi. Yeni prezidentin dövründə İranla Azərbaycan əlaqələri hansı bir müstəvidə davam eləyəcəkdir, dəyərli dostlar? Bu, əsas bir sualdır, əsas bir məsələdir və Azərbaycanda da həmin məsələ ilə bağlı fikirlər söylənilir, ekspertlər, politoloqlar məsələni araşdırırlar, təhlil edirlər, qəzetlərdə, xəbər saytlarında məsələ ilə bağlı fikir söyləyirlər. Əlbəttə ki, İranın yeni prezidenti keçmiş siyasəti davam etdirəcəkdir və daha çox önəm verir bu məsələ, yəni qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq məsələsinə daha çox üstünlük verəcəyini söyləyir cənab rəisi və əlbəttə ki, İranla Azərbaycan əlaqələri də son illər ərzində genişlənmişdir. Hər iki ölkənin başları iki ölkə arasında əlaqələrin səviyyəsindən məmnundurlar, deyirlər ki, yaxşı əlaqələr qurulmuşdur və arzu eləyirlər ki, bundan sonra da əlaqələr daha da genişlənsin, əməkdaşlıqlar daha da genişləndirilsin. İki ölkə arasında böyük layihələr var, o cümlədən şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ki, xoşbəxtlikdən son günlər ərzində oradan yük də daşındı, Avropadan bir yük qatarı gəldi və Azərbaycan ərazisindən keçərək İran ərazisinə daxil oldu və oradan da Hindistana doğru hərəkət eləyəcəkdir həmin yüklər. Amma bundan başqa, hörmətli dostlarımız, Qarabağ məsələsi də var, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərdə İran şirkətlərinin iştirakı məsələsi də gündəmdədir. Demək, iki tərəf arasında danışıqlar getmişdi, İranlı şirkətlərin həmin ərazilərdə iştirak etməsi iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinə, əməkdaşlığa böyük təkan verə bilər. İstəkli dostlarımız, biz bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Birazdan sonra əməkdaşlarımız bir bağlantı quracaqlar və biz ekspertlə daha ətraflı həmin mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız vardır. Əməkdaşların bağlantı qurmuşlar Azərbaycanda Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu ilə. Sərdar müəllimi salamlayıram. Sərdar bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Söhbətimiz İranla Azərbaycan əlaqələri haqqındaydı. Siz hal-hazırda iki ölkə arasında münasibətləri, əlaqələrin səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz ki, İranda çox ciddi bir siyasi hakimiyyət dəyişməli baş verir. Yəni, İran artıq yeni bir rəhbər seçilibdi. Yəni, mən prezident rəisini nəzərdə tuturam və prezident rəisinə başlayandan sonra onun xarici siyasi, xüsusən Azərbaycanla bağlı siyasətin detalları bizə məlum olacaq. Hər şey rəisinin aparacağı siyasətdən sonra. Belə görsənir ki, rəisi ümumiyyətlə yumşaldıcı bir siyasət aparmaq tərəfdarıdır. Belə bir siyasət aparacağı təqdir təbii ki, İranla Azərbaycan arasında əlaqələr də kifayət qədər müsbət istiqamətdə inkişaf edəcəkdir. Amma hər şey, hər iki xalqın və hər iki dövlətin ilə arasında asılıdır. Bəzi qüvvələr var ki, həm İranda, həm Azərbaycanda İran-Azərbaycan münasibətlərini körləməyə çalışırlar. Təbii ki, münasibətləri körləyə, elə də Azərbaycanda tutaqı İrana qarşı düşünülməmiz, adımların atılması və ya da bəyanatların verilməsi eyni nəticələrə gəlib çıxadı. Bu baxımdan biz iki dövlət arasında, iki xalq arasında bu münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafı üçün hər iki dövlət və hər iki xalq bu reallıqları qəbul edir, təqdirdə İranla Azərbaycan arasında münasibətlər çox yüksək səviyyədə inkişaf edir. Digər tərəfdən Türkiyə Prezidenti Tayyip Erdoğan bu bölgədə, xüsusən Qafqazda sabitlik və əmin-amanlığın altılıq platformasını təkid edir. Bura İran, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan aiddir. Əgər bu platforma doğrudan da həyata keçiriləcəksə, bu da İran-Azərbaycan münasibətlərinin yeni bir müstəviyə qalxmasına gətirib çıxaracaq.
Aydındır. Sərdar müəllim, siz İranın yeni prezidentinin, yəni o xarici siyasətinə toxundunuz. Əlbəttə ki, İran hər zaman qonşu ölkələrlə əlaqələrə üstünlük vermişdi və yeni seçilmiş prezidentə, yəni İbrahim Raisi də dünələrlə vurğulamışdı ki, onun əsas yəni prioriteti qonşu ölkələrdir. Qonşu ölkələrlə ticarəti, əməkdaşlığı daha da genişləndi. Yəni bu siyasət davam eləyəcəkdi. Yəni indi İranla Azərbaycan arasında yaxşı münasibətlər var. Prezident Əliyev də yəni bunu məmnunluqla yad eləyir, deyir ki, əlaqələrimiz yüksəkdir və bu davam eləyəcəkdir. Siz layihələrə toxundunuz, yəni bəzilər regionaldır. Regional layihələrdir ki, İran, Rusiya, Türkiyənin iştirakı, amma bəzilər də elə ölkə arasında və yenə də elə o region münasibətlərlə təsirlənir. Onların biri Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizidir. Bu dəhlizdən son günlər ərzində, yəni yüklər də daşındı, çox gözəl bir haldır. Eyni zamanda Qarabağın azad olunmuş ərazilərində İranlı şirkətlərin iştirakı da çox önəmlidir. Bugünə qədər Azərbaycan müsbət cavab verməyib İranlı şirkətlərin iştirakı ilə bağlı. Siz bu vaxtda nə deyə bilərsiniz bax bu mövzular haqqında?
Əvvəl onu deyim ki, Dağlıq Qarabağın bərpası ilə bağlı həddən artıq çox dövlət təşəbbüsü olubdu. Təbii ki, biz Dağlıq Qarabağ məsələsinin bərpasında bilik bu sadəcə bir iqtisadi layihələr deyil, həm də bir siyasi bir məsələdir. Bu baxımdan burada müəyyən Dağlıq Qarabağın azad edilməsində qonşu dövlətlərin, dost dövlətlərin bu və başqa şəhərlərin iştirak dərəcəsi nəzərə alınır. İran bilirsiniz ki, biz Qarabağın azad olunmasında bir tərəfli mövqedə durmuşdur. Türkiyə isə hər tərəfi bizi dəstəkləyirdi və bəzi dövlətlər bizi atışlarla dəstəkləyirdi. Bu baxımdan yəqin hökumət də bu dəstəyə uyğun bu layihələrin həyata keçirilməsində qərarlar qəbul edib.
Aha, yəni İranın dəstəyinə görə yəqin ki, Prezident Əliyev də söylədi ki, biz dəstəkləyəm.
İran Qarabağ məsələsinin həllində müsbət mənada dəstək verir. O dəstəyə uyğun Qarabağın bərpasında yəqin ki, o proqramlarda işləyəcək.
Bəli, bəli. Yəni bu dəstək də əlbəttə ki, açıq şəkildə bəyan oldu. İran rəhbərliyi dedi ki, bu torpaqlar Azərbaycana aiddir, ermənilər buranı tərk etməlidir. Yəni bunu açıq şəkildə İran rəhbərliyi söylədi və Prezident Əliyev də bunu müsbət qiymətləndirdi və yəqin ki, bundan sonra belə bir layihələrdə İranlıların iştirakı da əlbəttə ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığı daha da genişləndirə bilər.
Bütün bu məsələləri yalnız Dağlıq Qarabağın bərpası üzərində qurmaq olmaz. İran Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr müxtəlif sahələrdə inkişaf edə bilər. Xəzərlə bağlı Xəzərdə işbirliyi yaratmaq olar.
Bəli, bəli.
Digər sahələrdə çox ciddi iqtisadi əlaqələr qurmaq olar.
Siz cənab rəisi haqqında da danışdınız. İranın yeni prezidenti Sərdar müəllim. Yəqin ki, siz özünüz də izləyibsiniz Azərbaycan mətbuatında, xəbər saytlarında. Çox təəssüflər olsun ki, rəisi haqqında, yəni qərb mediasının dedikləri əsasında təhlillər yazılır Azərbaycanda və onu bir ultra mühafizəkar, radikal bir şəxs kimi təqdim etməyə çalışırlar. Yəqin ki, belə bir yəni, mülahizələr, belə bir təhlillər də münasibətlərə təsir buraxa bilər. Niyə belə bir mənfi təhlillərə yol verilir Azərbaycanda?
Bu, rəisinin tərcüməyi halı ilə keçdiyi siyasi yolla bağlıdır. Rəisi bilirsiniz, İranda prokurorluq sistemində işləyirdi, məhkəmə sistemində işləyirdi. Bütün dünyada belədir. Ordudan, polisdən, məhkəmədən, prokurordan seçilmiş deməli prezidentlər və dövlət başçıları həmişə elə bu cürə dəyərləndirilir. Amma heç kəs öz keçmişinə bağlı deyil. Rəisi İran xalqının xoşbəxtliyinə, İran dövlətinin güclənməsi xətrinə öz keçmişi ilə vidalaşır. Tamamilə özünü bir prokuror kimi yox, bir daha çox bir ölkənin prezidenti kimi aparacaqlar. Əlbəttə ki, bu İranın maraqlarına uyğun addımlar atacaq və dünya tərəfindən də rəisi qəbul ediləcəkdir. Hər şey gələcəkdən azdır. Məsələn, bundan qabaq da İranın bir çox prezidentləri vardı ki, onlar islahatı şüarlarla seçilərə gedilə uddular, amma hakimiyyətə gələndən sonra o qədər də ciddi çıxartlara getmədilər. İndi tamamilə təhsil ola bilər. Rəisi hansısa bir xoşəcəmət keçmişə malik olsa da, ola bilsin ki, çox xoşəcəmən bir gələcək vəd edə bilər. Dünya ictimaiyyətindən qonşu dövlətlər edir, İran xalqın. Hər şey yaxın vaxtlarda aydın olacaq. Bir də ki, İranda bilirsiniz, dini rəhbərlikdən artırır. Dini rəhbərin müəyyən etdiyi istiqamətdə rəisi maksimum fəaliyyət göstərə bilər. Ona görə də biz hər şeydə rəisidən gözləmək etsiz olmaz. Bu, İranın dini rəhbərliyinin verdiyi direktivlərin nədən ibarət olacağından asılı olacaq rəisin fəaliyyət.
Aydın, əlbəttə ki, İran rəhbərliyi hər zaman qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa üstünlük vermişdir, xüsusilə İslam dünyası ilə, bəli, Azərbaycanla.
Azərbaycanda belə bir hatırlar misalı var, deyir ki, yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır. Təbii ki, qonşuluq münasibətləri, hətta Quran-ı Kərimdə də Allah bizə qonşularla yaxşı davranmağı əmr edir. Yəni, bu bir ilahi əmrdir, həm də bu elə bir çox siyasi reallıqdır ki, qonşu ilə münasibətlər çox yaxşı olmalı. İran ilə Azərbaycan arasında çox böyük ticarət dövriyyəsi var. İran ilə Azərbaycan arasında yaşayan əhalidə qohumluq əlaqələrimiz var, tarix əlaqələrimiz var, mədəni əlaqələrimiz var, dini əlaqələrimiz var. Təbii ki, İranla bizi bağlayan tellərin sayı saysan bəlkə də qurtarmaz. Bu baxımdan, hətta qonşuluq baxımından belə biz İranla digər qonşularımıza nisbətən daha ciddi şəkildə əməkdaşlıq etməliyik. Amma bu əməkdaşlıq üçün də zəmin olmalıdır. Düşünürəm ki, hər iki dövlətin başçısı və hər iki xalq bu zəmini hazırlayacaq və indikindən də yüksək səviyyədə qonşuluq münasibətlərimiz qurulacaq.
Bəli. Sərdar müəllim, bəzən görürsən ki, iki ölkə xalqlarının düşmənləri belə istəmirlər ki, İranla Azərbaycan arasında yaxşı münasibətlər qurulsun. Sizin fikrinizcə, dövlətlərin üzərinə, yaxud mətbuatın, medianın üzərinə hansı bir öhdəlik düşür ki, bax, belə bir təxribatları zərərsizləşdirsinlər, onların qarşısını alsınlar ki, mənfi təsir buraxmasın.
Hibrid müharibə gedir. Hibrid müharibənin təşkilatçılarının bir dezinformasiyadır, şayələr buraxmaqdır, həqiqətləri gizlətməkdir və yaxud da yalanları həqiqətləri təqdim etməkdir. Təbii ki, bunun üçün hər iki dövlətin mediası, mətbuat işçiləri, ziyalıları bu hibrid müharibənin qarşısına çıxıb bu məsələni neytrallaşdırmalıdır. Ən vacibi isə dövlətlərin bir-birinə qarşı olan ittihamlar meydana çıxacaq təqdirdə rəsmi şəkildə operativ olaraq bu ittihamlara hərzələrli hamının inandığı bir cavabın verilməsidir. Baxın, bəzən elə faktlar olur ki, tərəflər susmaq isə müxtəlif şayələrin, müxtəlif mənfi fikirlərin meydana çıxmasına gətirib çıxar. Ona görə də mən düşünürəm ki, tərəflər çox ciddi şəkildə operativ olaraq bu ictimai rəy üzərində deməyə bacarmalıdır.
Bəli, bəli, çox gözəl, çox sağ olun. Yenə də mövzula bağlı gələcək əlaqələr haqqında, layihələr haqqında sizin nə tövsiyəniz ola bilər?
Mən elə bilirəm ki, İran hökuməti Azərbaycanda hərəkət etmək qədər layihələri kifayət qədər iqtisadiyyatı əsaslandıracaq təqdirdə Azərbaycan tərəfindən həmin layihələrin işlənməsinə heç bir maneçilik olmayacaq. Çünki dediyim kimi, İran həm böyük imkanları var, həm yaxın bir qonşumuzdur, həm də xeyirxah bir niyyət nədir Azərbaycanla işbirliyi qurmaq istəyirsə. Azərbaycan hökuməti mütləq ona müsbət cavab verəcək.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun. Yəni, bu sahədə atılacaq addımlar çox da həqiqətən. Yəni, bu qarşılıqlı olmalıdır. Azərbaycanlı investorlar da İranda, yəni, sərmayə yatırmalıdır İranlı investorlar da. Yəni, hər bir şey qarşılıqlı olmalıdır. Çox sağ olun, Sərdar müəllim, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Minnətdarıq.
Mən də çox təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun. Allah amandı, Allah amandı. Hörmətli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspert, politolog Sərdar Cəlaloğlu ilə danışırdıq. Sərdar müəllim də İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı öz təkliflərini, öz fikirlərini söylədilər. İnşallah bundan sonra iki ölkə arasında əməkdaşlıqlar daha da genişlənə və biz imkan verməyək ki, üçüncü qüvvələr iki ölkə xalqlarının düşmənləri rol oynasınlar. Onlara biz imkan verməyək, onların təxribatların qarşısını alaq ta iki ölkə arasında əlaqələr, əməkdaşlıqlar daha da genişləndirilsin. İstəkli dinləyicilər, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, necəsiz? Halınız yaxşıdır, inşallah ki, yaxşısınız və xoş günlər sizin olsun.
Aran Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Günün siyasi icmalını səsləndirdik. Hələ də təqdimatlarımızın davamı olacaq. Yaşa həyat, nəğmələr, əxlaq dərsləri, haqq yolu və sonuncu xəbər hissəsi ki, ikinci xəbər bülütünü ki, təqdim olacaq saat 13:10 dəqiqədə və inşallah ki, eşidəcəksiniz bu hissələri də. Amma efirin bu məqamında bir mahnının izləməyinin belə hal-havası gəlir. Bu mahnını dinləyək, sonra digər verilişlərlə sizinlə olacağıq.
Yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir.
Dostlar, necəsiz? Halınız yaxşıdır? Xoş günlər sizlərə arz edirəm. Ümid ki, bu saatı da təqdim olunan verilişlerden razı kalıpsınız ve efirin bu məqamında əməkdaşlarım sizinle olacaklar. Yaşayet verilişi barında canlı yayımda bu veriliş təqdim olacak. Dəvət edirəm ki, bugünkü yaşayet verilişinin de izleyicisi olasınız.
Lala evim eşeceğim kızım olsun
be. Oğlum bu boş hisseler, burnum hoşun hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ondaki düz gelin. Yeti oğlan isterim, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Yaşayet verişiyle sizinle iş Aran Radyosu'ndan, hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, Ərdəbildən Aran Radyosu'ndan yaşayet verişini başlayırıq biz. 45 dəqiqə müddətində canlı yayında sizinle olacaq. Hər birinizə xoş saatlar, xoş anlar arzu edirik ki, inşallah bu 45 dəqiqə müddətində də bizimle olarsınız, bizi dinləyərsiniz. Söhbətimiz bugünlərdə boş vaxtlar haqqında olacaqdır. Asuda vaxtları necə doldurmaq lazımdır, daha doğrusu necə bəhrələnmək lazımdır. Sizə danışın sizə, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, canlı yayımda birbaşa mən sizinlə söhbət edirəm. Sizə, bizə SMS göndərin, mesaj yazın, WhatsApp-da və SMS-də göndərə bilərsiniz. 00989108738 nömrəmiz. SMS nömrəmizdir bu və WhatsApp-da da bu nömrəyə siz mesaj göndərə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə Aran Radio adı ilə bizi axtarın. Səhifəmiz orada fəaliyyət göstərir. Həm Instagram, həm Facebook-da. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, yayın uzun günləri, ümumiyyətlə 3 ay yay mövsümü, əlverişli hava şəraiti, gözəl, cəzməli təbiət, həqiqətən insanları vəcdə gətirir. İnsanlar yay vaxtından daha çox istifadə etməyə çalışırlar, bəhrələnmək istəyirlər. Hər yerdə, hər bir ölkədə belədir. İnsanlar ümumiyyətlə səfərə gedirlər, müsafirətə çıxırlar və bu kimi gözəl işlərlə məşğul olurlar. Pandemiya şəraitidir və bizim də əsas söhbətimiz elə budur. Pandemiya şəraitində, korona xəstəliyi dövründə nə etmək lazımdır? Çünki məhdudiyyətlər var həqiqətən. Xaric ölkələrə getmək məhduddur, çünki yəni, biraz çətindir da, hər halda o pandemiya pasportu almaq lazımdır, testlərdən keçmək lazımdır və bəzi ölkələrdə qəbul etmirlər, çünki vəziyyət durum elə də yaxşı deyil, korona xəstəliyi yayılmışdır. Biraz yüngülləyibdir, Azərbaycanda biraz yüngülləyibdir korona xəstəliyi, amma yenə də təhlükə vardır. Çünki yeni ştamları, yeni versiyalara gəlir bu xəstəliyin, Hind ştamı yayılmışdır və çox təhlükəlidir. Odur ki, səfərin demək olar ki, biz qeydini vurmalıyıq, dəyərli dostlar. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilər, vəziyyət belədir və insan sözün əsl mənasını darıxır. Darıxır həqiqətən biz. Amma nə etmək lazımdır? Bir çox işlər görmək lazımdır və görə bilərik ki, bizim bu darıxmağımızın qarşısını alsın. Xüsusilə yayın bu uzun günlərində, isti günlərində, qızmar günlərində bir zamanlar səfərə çıxırdıq, təbiətə gedirdik, indi məhdudiyyətlərlə üzləşmişik. Nə etmək lazımdır? Xüsusilə uşaqlarımız dərsdə yoxdur, artıq olanda da onlayn şəkildə olur. Siz də bizə danışın, siz də təkliflərinizi verin bizə. Nə etmək lazımdır? Bax, belə bir şəraitdə nə iş görmək lazımdır? 00989-110-833-87-18 nömrəmiz. Unutmayın bunu, biz gedək bir mahnı dinləyək Ayhanın səsi ilə. Sonra yenə də sizinlə olacaq, bizimlə qalan dostlar.
Yoxsan bir anlım Sənsiz zülmət olar Hər yan tükər qaranlım İnsafın yox məni belə Atıb gedirsən Heç demədin necə dözər Zülüm edirsən Qoyma məni sənsiz Aman yarim, aman yarim Dayanıbdır, keçmir sənsiz Zaman yarim, zaman yarim Hələ çoxmu daşı yarıq Bu həsrətin əzabından Qoğuşmada qalmayıbdır Güman yarim, güman yarim
Bəli, dostlar, gözəl bir mahnı dinlədik Ayhanın səsi ilə təqdim etdik siz gözəl və istəkli dinləyicilərimizə. Aran radiosuna sizinlə heç yaşayət verilişi canlı yayımda davam edir. Bayaq qısa da olsa biz korona xəstəliyindən danışdıq. Həqiqətən, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, yəni biraz yüngülləyir, biraz yoluxanların sayı azalır. Ondan sonra, yəni cəmaatda bu təsəvvür formalaşır ki, Bəli, qurtardı, sona çatdı və başlayırlar yavaş-yavaş bu pandemiya şəraitində protokol səhiyyələrinə əməl etməməyə, bax, əməl etməməyə. Yenə də yoluxanların sayı çoxalır və təhlükəli məqamından ibarətdir ki, yeni-yeni versiyalar, yeni-yeni ştamlar gəlir. Hind ştamı, delta deyirlər. Çox təhlükəlidir. 60 qat daha çox yoluxdurur keçmişdəki versiyayla. Bu çox təhlükəlidir, hörmətli dostlarımız. Qısa aradan sonra yerində sizinlə olacaq başqa bir bölüm sizə təqdim edəcəyik əməkdaşımız Məhəmməd Azərin təlimatında.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram, dəyərli əməkdaşlarımı da salamlayıram, hamınıza can sağlığı arz edirəm və bugünlərdə bu hissədə sizinlə söhbətimiz olacaq. Koronavirustan Azərbaycan Respublikasında istatistikaları nəzər salacaq və bu virus haqda olan bir sıra sualların cavabını da ki, mütəxəssislərin cavablarını diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, daha artıq geniş baxışla bu virusa baxacaq və bugünlər Delta adlı Hindistandan gələn və oradan çoxlu yerlərə özünü çatdıran bir koronavirustan da inşallah ki, hərbimiz zamanda qalacaq. Yəni, bu günlər daha çox özümüzdə müğayət alaq, özümüzü qoruyaq ki, vaksin olmayan xüsusilə şəxslər can sağlığıyla yaşasın. Əvət edirlər ki, vaksinasiya olanlar da gərəklidir ki, vaksin aşılanlar da gərəklidir ki, özlərinə müğayət olsunlar. Niyə ki, bu virus, yeni virus çox təhlükəlidir və daha sürətlə digər insanları da yoluxdura biləcəkdir. Bu günlərdə bizimlə qalın. Dostlar, Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının 95 yeni yoluxma fakti qeydə alınıb, 42 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahından verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxanlardan vəfat edən olmayıbdır. Buna Allaha şükür edirik bu xəbərə görə ki, vəfat edən olmayıbdır. Amma Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 336.318 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 330.380 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.977 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 961 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 10.428 hazır ki, dövrədək isə 3.778.410 test aparılıbdır və inşallah ki, bunlar hamısı da sona çatsın. Bu informasiyalardan da biz məlumat yaymayaq, belə xəbərlər eşitməyək və koronavirus da sona çatsın. Bu o zaman yaranacaqdır ki, vaksinlər bütün dünyanın ölkələrinə yayılsın və insanlar vaksinasiya olsunlar və bununla yanaşı gərəklidir ki, özümüzdən də müğayət alaq, özümüzü də qoruyaq həkimlərin məsləhət etdikləri mövzularla. İnşallah ki, belə olsun. Dostlar, gəlin bir sıra suallara və cavablara da nəzər salaq. Bir sıralar belə soruşurlar ki, COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinlərin tərkibində hər hansı heyvan mənşəli məhsullar vardır? Buna mütəxəssislər deyiblər ki, xeyr. Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının təsdiq etdiyi COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinlərdən heç birinin tərkibində heyvan mənşəli məhsullar yoxdur. Və amma sual soruşulubdur ki, mənim üçün COVID-19 xəstəliyinə qarşı ən yaxşı vaksin hansıdır? Bunu çox insanlar soruşa bilərlər. Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının təsdiq etdiyi bütün vaksinlərin sizi ağır COVID-19 xəstəliyindən qorunmaqda yüksək dərəcədə səmərəli olması sübuta yetirilib. Sizin üçün ən yaxşı hazır və əl çatan olan vaksindir. Amma sonda da bu sualın cavabını deyişdək ki, çoxlarımızın dərdini deyə bilər. Soruşulub ki, hamımız COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya olunana qədər mən öz ailəmi necə qoruya bilərəm? Təhlükəsiz və səmərəli vaksinlər oyunun qaydalarını dəyişdirirlər, lakin hələ də aydın deyil onlar bizi infeksiya və yoluxma hallarından nə dərəcədə qoruya biləcəklər. Hələlik isə biz vaksinasiya olunduqdan sonra da özümüzü və başqalarını qorumaq üçün ehtiyat tədbirləri görməkdə davam etməliyik. Bu tədbirlər sırasında maskadan istifadə, fiziki məsafə saxlama və müntəzəm olaraq əl yuma daxildir ki, bunları riayət edəcəyik. İnşallah məndən bu qədər, sizlərə can sağlığı arz edərək dəvət edirəm ki, yaşayış verilişi ilə qalasınız.
Bəli, hörmətli dostlar, təşəkkürümüzü bildiririk əməkdaşımıza, Məhəmməd Azəri cənablarına və sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bizimləsiz bu verilişi dinləyirsiniz Aran Radiosunu. Qulluğunuzdayıq, canlı yayımda verilişimizin 19-cu dəqiqəsində iş biz proqram davam edir və qayıdırıq söhbətimizə. Boş vaxtlardan danışırdıq, yayın bu isti günlərində, qızmar günlərində, eyni zamanda uzun günlərində, həqiqətən uzundur və vaxt çoxdur. Vaxt çoxdur, qızla bərabər vaxtdır. Bu vaxtdan necə bəhrələnmək lazımdır? Hansı proqramlarınız, planlarınız vardır? Bizə danışın lütfən. 0098-910-893-8718 bizim əlaqə nömrəmizdir. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, keçmişdə biz ağzı dolusu belə danışırdıq da, yəni bu boş vaxt deyəndə həqiqətən hər bir şey hazır idi, imkanlar, gəzmək, dolanmaq, siniflər açmaq.